Hora de organizarse. Duración, 15 minutos. Agrupamento, pequeño grupo. Xa formades parte dun grupo vos o de los integrantes do club. Os seguintes pasos consisten en organizarvos internamente realizando as seguintes tarefas. 1. Buscade un nome para o vosso club. Podede realizar unha choiva de ideas para obter o nome. 2. Poñedevos de acordo nas actividades e obxectivos que queredes para o vosso club. 3. Repartid os apartados da documentación entre vós. Lembrade que están na páxina anterior. É importante que esteades de acordo no que queredes conseguir e que cada persoa teña claras as súas tarefas. Se considerades que hai algún aspecto máis que sexa importante acordar, facédeo agora.